Sary fa efatra. Tandapa iray mandohalika eo anatrehan'i Jesosy. Jaona toko fa efatra, nandiny fa enina amby efapolo ka hatramin'ny fa efatra amby dimapolo. Inona no ataonao raha marary mafy ny zanakao lahy? Io lehilahy amin'ny sary io dia nandeha tongotra lavitra mba hitady an'i Jesosy. Izy io dia tandapa nanana ny maha izy azy, saingy nitalao tamin'i Jesosy izy nanao hoe: Tompoko, midina re dia eny tsy mbola maty ny zanako. Jesosy namaly azy nanao hoe: Andeha mody velona ny zanakao. Raha lehilahy nino an'i Jesosy ka nandeha nody. Raha mbola teny an-dalana izy dia nitsena azy ny mpanompony. Nolazainy izy ireo taminy fa ny zanany dia velona. Ilay tandapa nahatsapa fa tamin'ny fotoana izay nitenenan'i Jesosy hoe velona ny zanakao dia niala tao amin'ilay zaza ny aretina. Ka dia nino an'i Jesosy raha lehilahy mba amin'ny ankohonany rehetra.